Hi, welcome. A conversation with Yasa Singhi. Halo, episode kali ini saya tiba-tiba tertarik bikin gara-gara saya lagi baca ulang sebuah buku yang pernah saya baca, tapi saya coba baca ulang sekarang, dan memang saya suka untuk mengulang buku-buku yang udah pernah saya baca. Karena memang ada istilah membaca sesuatu atau mendengarkan sesuatu atau mungkin mengkonsumsi sesuatu, tapi pada saat waktu yang berbeda, maka makna yang ditangkap itu akan berbeda. Biasanya buku-buku yang udah pernah saya coba baca ulang, pas saya baca ulang itu akan mendapatkan banyak sekali insight-insight yang baru. Insight-insight yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dan buku yang lagi saya baca ulang adalah Scaling Up. Ini bukunya ditulis sama Verne Harnish, seorang serial entrepreneur, dan juga seorang konsultan bisnis. Dan juga yang menarik adalah beliau adalah founder dari Entrepreneurs Organization. Beuh, sadis. Jadi Entrepreneurs Organization ini adalah, atau EO, yang biasa suka saya sebut-sebut itu, di banyak kegiatan saya, di podcast, di Instagram, di mana-mana, ya dia adalah foundernya, namanya Verne Harnish. Dan si Verne Harnish ini, dia dulu nulis buku namanya Mastering the Rockefeller Habits, dan buku Mastering the Rockefeller Habits ini diubah namanya jadi Scaling Up yang lagi saya baca sekarang. Jadi buku ini adalah buku revisinya, versi terbarunya. Tagline-nya adalah How a Few Companies Make It and Why the Rest Don't. Nah, mungkin ada yang bingung, maksudnya Mastering the Rockefeller Habits itu apa? Jadi, Rockefeller itu adalah nama orang, teman-teman. Dulu di Amerika, itu ada seorang pebisnis yang super-duper kaya lah. Bahkan disebutnya sebagai wealthiest American of all time. Orang paling kaya yang ada di Amerika, yang pernah ada di Amerika. Dan dia ini adalah namanya John Rockefeller. Jadi, Mastering the Rockefeller Habit adalah mempelajari habit-habit yang membuat si Rockefeller menjadi orang terkaya di Amerika. Nah, apa yang dikerjakan sama si Rockefeller? Jadi, si Rockefeller ini dulu membuat sebuah perusahaan namanya adalah Standard Oil Company. Jadi, dia itu termasuk Exxon Mobil, termasuk Chevron, itu juga salah satu dari si perusahaannya Standard Oil. Dan si Verne Harnish ini membahas tentang gimana supaya kita bisa jadi kayak Rockefeller, kurang lebih gitulah. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian, yaitu adalah People, Strategy, Execution, dan Cash. Nah, sebenarnya yang mau saya bahas kali ini, itu udah pernah saya sedikit post di Instagram saya beberapa waktu yang lalu, mungkin ada yang ingat, tapi saya coba pengen bawain dalam format yang berbeda, yaitu di dalam format podcast. Mudah-mudahan dalam format podcast ini bisa lebih jelas lagi penyampaiannya. Nah, sedikit cerita soal Instagram saya nih, teman-teman. Instagram saya itu kan bisa dibilang adalah album saya pribadi lah. Untuk saya menyimpan hal-hal yang memorable bagi saya dan membagikan sesuatu kepada teman-teman sebagai bentuk sharing saya, terapi saya dalam berbagi. Kalau yang pernah dengar episode terapi untuk berbagi pasti nangkep maksudnya, yang membuat saya ngerasa fulfilled pas saya sharing dan ada orang yang bilang terima kasih, itu yang membuat saya banyak membagikan hal-hal di Instagram. Nah, tapi bisa dibilang Instagram saya sih bentuknya itu komposisi adalah 90% kehidupan bisnis, 10% kehidupan pribadi, keluarga, teman-teman, pacar gitu. Kehidupan bisnis, ya pengalaman-pengalaman yang saya dapat di bisnis, pelajaran apa yang saya dapat, kegagalan-kegagalan apa yang saya dapat dan bisa saya lewatin, prestasi-prestasi apa yang pernah saya dapat dan saya rasa bangga mendapatkannya, itu saya bagikan di Instagram. Soal masalah, biasanya saya sharing kalau udah saya lewatin. Udah dapat solusinya, udah berhasil dijalanin, baru saya bagiin. Kalau lagi ada masalah sekarang, ya biasanya saya nggak bagiin lah di Instagram saya. Karena saya ngerasa buat apa membagikan vibes negatif kan di Instagram yang dibaca sama semua orang. Kayaknya nggak asik aja gitu. Jadi setelah saya lewatin, berhasil, biasanya baru saya bagiin pengalaman-pengalaman saya. Cuma kan kadang banyak orang ngelihatnya, biasa nih banyak prestasinya aja. Banyak pengalamannya, banyak insight ya, padahal kan nggak juga. Buat yang udah dengerin episode podcast yang judulnya Buat Yang Lagi Berjuang, pasti akan tahu kan tuh, wah ternyata hidupnya biasa tough juga ya. Jadi bisa dengerin di situ. Nah, episode kali ini sedikit banyak pengen kembali membahas soal supaya teman-teman lebih lega. Nah, intinya itu. Kenapa? Karena gini, saya ngelihat ada dua tipe orang di sosial media yang biasanya ngikutin saya. Saya sih nggak pernah menganggap mereka pengikut ya. Saya menganggap teman-teman lah, teman-teman. Saya menganggap semuanya adalah teman-teman saya. Nah, teman-teman di sosial media itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang termotivasi, terinspirasi, menjadi semangat, dan pengen melakukan sesuatu dalam hidupnya setelah melihat postingan saya, baik yang negatif maupun yang positif, maksudnya pengalaman negatif maupun positif. Tapi ada juga tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah tipe yang setelah baca, dia malah jadi ngerasa insecure sama dirinya dia. Ngerasa buruk sama dirinya dia, karena ngerasa, kok dia udah mencapai ini, gue belum. Kok dia udah mendapatkan pengalaman seperti ini, gue belum. Kok insight yang dia dapat, kok udah sebagus ini, gue belum. Prestasi dia udah begini, gue belum. Memang, saya tidak bisa mengatur respon mereka, gitu. Siapalah saya nggak bisa punya kuasa untuk mengatur orang menerima konten saya, sikapnya harus begini, reaksinya begini. Kan nggak bisa, saya juga nggak punya kemampuan itu. Dan memang seharusnya jangan banding-bandingkan ke siapapun, karena kan saya udah sering bilang juga di episode Makna Sukses. Nah, silahkan dengerin. Bahwa makna sukses itu harusnya membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin, bukan dengan orang lain. Cuma ya, it happens kan. Ada gitu orang-orang yang merasa insecure karena ngebanding-bandingin tuh ada. Dan nggak bisa langsung disalahin juga gitu. Dan saya merasa I feel you gitu. Saya tahu perasaannya gimana. Makanya saya pengen membantu melegakan. Makanya saya berusaha banget konten-konten saya di semua sosial media. Saya berusaha banget untuk menyampaikannya dengan tone yang sangat positif. Dengan vibrasi yang sangat positif. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif. Berusaha untuk sehalus mungkin agar diterimanya dengan baik. Karena saya tahu tidak semua orang dapat bereaksi dengan baik gitu. Intinya begitu ya. Nah, jadi di buku Scaling Up ini, di bab 1, di bagian soal people, masih di awal-awal lah. Masih di awal-awal, bisa dibilang ini masih penjelasan soal buku ini gitu. Ada sebuah cerita yang menarik banget. Ada dua study case yang pengen saya angkat di dalam episode kali ini. Dan saya rasa penting untuk teman-teman tahu episode kali ini. Jadi di episode kali ini, saya pengen bahas ada dua study case yang juga dibahas di bukunya Scaling Up. Yang pertama adalah Apple. Saya yakin kita semua tahu sama Apple. Bisa dibilang Apple adalah sekarang perusahaan dengan market cap terbesar di dunia hari ini. Nah, Apple itu teman-teman dimulai pada tahun 1976. Dan pada tahun 2001, Apple punya karyawan sebanyak 9.600. Nah, kira-kira 9.600 ini tergolongnya sedikit atau banyak, itu nggak bisa didefine sebelum kita bandingkan dengan apa dan dengan kapan. Apa maksudnya? Kalau kita lihat secara sekilas, Apple mulai tahun 76, tahun 2001, jadi setelah berjalan selama 25 tahun, Apple punya karyawan 9.600. Mungkin kalau kita lihat sekilas, kita akan bilang, wah banyak juga ya, ada 9.600. Tapi teman-teman, tahu nggak kalau tahun 2001 itu, pada saat Apple merayakan anniversary dia yang ke-25, Apple itu mengeluarkan sebuah produk dia yang sangat fenomenal pada saat itu, yaitu adalah iPod. iPod itu bukan iPad ya teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman ini merasakan apa nggak ya generasi iPod ya. Dulu kebetulan saya pernah nih merasakan nih pakai iPod. Jadi iPod itu adalah sebuah device untuk mengisi MP3. Jadi semacam kayak Walkman ya. Teman-teman tahu Walkman apa nggak ya? Ini udah lama nih soalnya nih. Jadi kayak Kalau sekarang kan kita kalau dengerin lagu itu pakai Spotify, pakai Apple Music, pakai Joox atau YouTube Music. Nah, kalau sekarang itu kalau dulu itu pakai iPod gitu. Jadi kita masukin lagunya itu pakai iTunes ke dalam device iPod, dicolok ke dalam laptop kita atau komputer kita. Masukin dia tuh ke dalam iPod. Jadi iPod tuh ada yang versi berapa giga, berapa giga, berapa giga. Semacam kayak handphone bentuknya, tapi lebih tipis. Tapi nggak bisa buat telepon dan internetan. Cuma buat bener-bener dengerin lagu aja, gitu. Nah, tahun 2001, jadi balik lagi ke study case. Tahun 2001, setelah 25 tahun Apple berjalan dari tahun 76, dan di posisi tahun 2001 itu punya 9.600 karyawan, Apple meluncurkan sebuah produk dia yang namanya iPod. Nah, dan setelah iPod itu diluncurkan, istilahnya the rest is history. Asik. Karena setelah itu sebuah growth yang sangat fenomenal terjadi di Apple. 12 tahun kemudian, berarti pada tahun 2013, itu jumlah karyawannya Apple itu mencapai 80.000. Gila gak tuh? Jadi tahun 2001, karyawannya 9.600. Pada tahun 2013, 12 tahun kemudian, karyawannya 80.000. Jadi, bisa dibayangin, dalam waktu 12 tahun itu, Apple berhasil men-scaling up bisnis dia dalam jumlah karyawan 8-9 kali lipat dari sebelumnya. Dan pada titik itu menjadikan Apple sebagai perusahaan dengan market cap terbesar di dunia. Dan itu terjadi, nah ini harus dicatat nih, dan itu terjadi, fenomenal growth itu terjadi setelah 25 tahun Apple berjalan. Jadi dari tahun 76 sampai tahun 2001, ia berjalan, tapi kalau dibandingin dengan setelah tahun 2001 itu, growth-nya nggak fenomenal. Growth fenomenalnya itu baru terjadi dari tahun 2001 ke tahun 2013. Tapi itu membutuhkan waktu 25 tahun sebelumnya untuk membangun fondasi bisnisnya Apple. Itu study case yang pertama, silakan diingat. Study case yang kedua, nah ini juga nggak kalah menarik nih. Starbucks, saya yakin semuanya tahu lah sama Starbucks, sangat familiar dengan brand ini, brand kopi Starbucks. Ternyata Starbucks itu juga punya cerita growth fenomenal yang sangat mirip dengan Apple. Starbucks itu launchingnya tahun 1971, dan dari tahun 1971 sampai tahun 1991, jadi 20 tahun, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh Starbucks untuk menemukan fondasi bisnis, menciptakan fondasi bisnis, dan menciptakan bisnis model yang paling tepat untuk bisnisnya dia. Sehingga pada tahun 1991, setelah 20 tahun berjalan, itu Starbucks baru mencapai 100 titik lokasi pertamanya dia. Jadi bisa dibayangin ya, menurut saya sih, untuk di era sekarang, perusahaan-perusahaan kuliner gitu, F&B, bisa mencapai 100 titik, biasanya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi Starbucks dulu tahun 71 sampai tahun 91 butuh waktu 20 tahun untuk mencapai 100 lokasi. Dan itu hanya di US aja loh, cuma di Amerika Serikat aja. Tapi setelah 20 tahun menemukan bisnis model, mencari bisnis model yang tepat, membentuk fondasi bisnis, pada tahun ke-25, jadi 5 tahun kemudian, itu Starbucks mencapai 1.000 titik. Kan gila. Jadi dalam waktu 5 tahun, dari titik 100 ke titik 1.000, itu naik 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Singkat banget loh. 1.000 loh, dari 100 ke 1.000. Dan pada titik itu, di titik ke 1.000 itu, setelah tahun ke-25 ini, Starbucks memutuskan untuk ekspansi bisnisnya keluar US. Jadi kan awalnya cuma di US doang nih, dari tahun 1971 sampai 25 tahun kemudian, itu cuma benar-benar di US aja. Tapi setelah mencapai 1000 titik di US, akhirnya Starbucks memutuskan untuk ekspansi bisnis ke luar, ke seluruh dunia. Ya sampai nyampe ke sini dah, nyampe ke Indonesia, nyampe ke dekat rumah saya di Pos Pengumben, nyampe ada di Senayan, ada di mana-mana gitu. Dan setelah itu Starbucks mencapai 18.000 titik toko di 62 negara dan memiliki 150.000 karyawan. Aji gile, gile banget. Dan ternyata kalau kita lihat polanya sama nih, Apple dan Starbucks. Dua perusahaan ini membutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun untuk menemukan bisnis model yang tepat, untuk membangun fondasi bisnis yang kuat, sampai baru akhirnya mengalami scaling up gila-gilaan, fenomenal growth, sampai si Apple tahun 2013 jadi 80.000 karyawannya, dan menjadikan dia dengan company dengan market cap terbesar di dunia. Starbucks dari yang cuma punya 100 toko di tahun ke-20 dia mulai, di tahun ke-25 scaling ke 1000 toko, dan setelah itu ekspansi keluar US, dan ada 18.000 toko di 62 negara dengan 150.000 karyawan. Gila. Dan sama-sama membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk memulainya, untuk memulai perjalanan scaling up dia itu. Saya rasa sih ini sekarang udah gak 18.000 ya, karena ini bukunya dibikin tahun 2000, dicetak tahun 2014. Pasti sekarang sih mungkin udah di atas itu gitu. Jadi ya, tapi intinya gila lah. Mereka berdua, company dua ini, itu membutuhkan waktu 25 tahun teman-teman untuk mengalami growth yang gila-gilaan. Jadi, apa yang pengen saya bahas di episode kali ini, jangan ngerasa insecure sama bisnis kita. Jangan ngerasa bisnis kita ini jelek kalau baru jalanin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Karena perusahaan selevel Starbucks dan Apple aja itu butuh waktu 25 tahun untuk menemukan fondasi bisnis yang paling bagus, paling kuat, lalu menciptakan bisnis model yang paling sesuai sebelum mereka mengalami yang namanya scaling up, gila-gilaan. Memang maksudnya sih nggak harus nunggu sampai tahun ke-25. Mereka kan sama-sama mulai tahun 70-an. Saya rasa sekarang tahun 2020 memulai sesuatu ya pasti udah jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat, pasti. Tapi pelajarannya adalah kadang itu memang kita butuh kesabaran. Butuh jangan terlalu sering ngebanding-bandingin. Jangan terlalu sering nengok kiri kanan. Fokus aja sama apa yang kita lakukan. Karena kadang memang ya it takes time aja, butuh waktu, dan enggak semua orang itu punya momentum yang sama. Setiap orang punya momentum yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, ada satu hal menarik lagi yang pengen saya bagiin penutup, tapi bukan dari buku ini. Saya jadi baca buku lagi. Dalam seminggu, dua minggu terakhir ini, saya menyelesaikan dua buku yang saya baca di Kindle. Bukunya dua-duanya mirip, cuma beda gaya penyampaian. Tapi temanya sama, itu adalah soal habit. Buku yang pertama adalah The Power of Habit. Buku yang kedua adalah Atomic Habit. Dua buku ini sama-sama menjelaskan bagaimana habit itu terbentuk. Nah, ada satu cerita yang saya ingat, cuma saya lupa dapat dari The Power of Habit atau Atomic Habit. Tapi intinya di antara dua buku itu. Jadi ceritanya gini. Sebuah titik balik atau sebuah tipping point, kalau kata Malcolm Gladwell. Sebuah tipping point itu terjadi itu pada satu titik. Tapi untuk mencapai titik itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Membutuhkan perjalanan yang lama. Contoh gini. Misalnya, Starbucks itu sama Apple di tahun ke-25 itu tipping point-nya. mereka tiba-tiba scaling up gila-gilaan, ibaratnya kalau ada grafik tiba-tiba twing naik ke atas. Tapi dari tahun pertama sampai tahun ke-24 itu bukan tipping point. Tahun pertama sampai ke tahun ke-24 itu namanya konsistensi. Tahun pertama sampai tahun ke-24 itu namanya habit. Kalau kata di buku Atomic Habit dan The Power of Habit ini, itu adalah habit tercipta yang secara konsisten. Sehingga memang nanti pada saatnya, pada saat waktunya, pada saat timingnya yang tepat, growth-nya itu langsung gila-gilaan. Itulah yang suka saya sebut sebagai namanya hoki. Hoki itu adalah pada saat kita ketemu orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tapi ketemu di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat, itu tidak terjadi kalau kita tidak berbuat baik, tidak bekerja keras, dan tidak terus bergerak. Gitu. Jadi, tipping point itu memang terjadi kadang satu waktu. Nah, tiap orang tipping point-nya beda-beda. Ada orang yang baru 2 tahun tipping point, twing. Tapi abis itu dia stuck lagi. Baru dapat tipping point lagi tahun ke-12. Stuck lagi, tipping point lagi tahun ke-16. Tipping point lagi tahun ke-20 gitu. Tapi ada orang yang tipping point-nya baru pertama kali tipping point-nya tahun 25. Setelah 25 tahun jalan, baru ada tipping point. Bisa aja, gitu. Jadi, yang mau saya sampaikan sekarang adalah, kalau ngelihat sesuatu, itu jangan terlalu cepat kerasa insecure. Jangan terlalu cepat memutuskan, ini bukan rezeki gue. Kayaknya gue bukan di sini. Mungkin memang belum mencapai titik scale-nya, titik tipping point-nya. Jadi, it's okay. Sabar. Yang penting adalah terus konsisten. Yang penting adalah gini, yang penting adalah terus menciptakan progres. Kalau yang kita lakukan masih ada progres ya, menurut saya masih boleh dipertahanin. Kecuali benar-benar udah nggak ada progresnya. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk dicari yang lain peluangnya. Tapi dua cerita itu lumayan menguatkan saya. Kadang pun saya juga berpikir gitu, aduh gue jalanin Men's Republic udah 5 tahun, kapan gue bisa segede Nike, Adidas, kayaknya nggak mungkin deh. Kapan gue bisa segede perusahaan-perusahaan Indo aja deh dulu deh. Kapan bisa segede Wakai gitu. Kapan bisa segede New Era, kapan bisa segede Piero gitu. Pasti selalu ada perasaan kayak gitu. Cuma saya baca cerita ini jadi kayak kembali menguatkan saya lagi. Bahwa setiap orang itu punya tipping point-nya beda-beda. Starbucks dan Apple aja butuh waktu 25 tahun. Mungkin bisa jadi kita lebih cepat, bisa jadi lebih lama, atau bisa jadi sama, nggak tahu juga. Tapi yang penting adalah keep making progress. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Hi, thank you for listening. See you on the next episode.